Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Në Kosovë përqindja grave në biznes mbetet në nivele shumë të ulta. Diplomacia parlamentare duhet të jetë më aktive në politikën e jashtme, vlerësojnë organizatat jo qeveritare. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë një numër shumë i vogël i grave janë pronare të ndonjë ndërmarrjeje private, kështu thonë menaxherët të kompanive dhe përfaqësuese të grave në këtë sektor. Sipas tyre, mungesa financave dhe mospërkraja nga autoritetet kompetente kanë bërë që përqindja grave të përfshira në biznes të jetë shumë e ulët. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Edhe pse viteve të fundit është rritur në numri grave si për marse, ato vazhdojnë të përballen ende me sfidat e shumëta në mjedisin e biznesit. Për të dalë në ndihmë atyre, shpesh herë ndërmerren iniciativa të ndryshme, qoftën nga institucionet shtetërore apo organizatat e vendore dhe ndërkombëtare, të cilat përpiqen të inkurajojnë dhe mbështesin në synimet e tyre për të nisur një biznes. Por pavarësisht mbështetjes, ende ekziston një dallim i madh në mes numrit të bizneseve që drejtohen nga burrat dhe atyre që drejtohen nga gratë në Kosovë. Këtë e tregojnë edhe statistikat zyrtare. Sipas platformës elektronike Bizneset e Hapura, vetëm 11% e bizneseve aktive në Kosovë ose 23.416 biznese udhëhiqen nga gratë. Ajo që vrejet në këtë platformë është se aktivitetet e biznesore me numrin më të madhë që udhëhiqen nga gratë janë salonet e floktarisë dhe trajtimet e tjera të bukurisë me mbi 3.000 biznese, pasuar nga tregtia me pakicën e dyqane jo të specializuara ku mbizotron ushqimi dhe tregtia me pakicë veshjeve. Ndryshe nga këto aktivitete afariste, në Kosovë disa gra kanë filluar biznese edhe në fushën e teknologjisë informative. Njëra ndër sipërmarrëset e para grua në këtë sektor është Zana Tabaku. Ajo thot se në kompaninë e saj ka të punësuar 20 persona. Zana për Radio Evropa Lir tregon se në fillimet të bërit të biznes në vitin 2009 ka pasur paragjykime se një femër mund të udhëheqë një biznes të tillë, por me kalimin e kohës sipas saj paragjykimet janë eliminuar.
Kera pasë disa sfida në nivelin institucional, kërë në rase përshkisho në disa takime, unë dhe disa kolegë moshkuj, nuk u dritreshin nga unë, po u dritreshin nga moshkuj.
Përveç paragjykimeve, problem tjetër i të qenit femër në fushën e të bërit biznes, është mungesa e kapitalit. Mirlinda Kusari Purrini, drejtoreshe ekzekutive në shoqatën afariste të gruas Shera, për Radio Evropa Lirë thotë se problem kryesor për fillimin e një biznesi të ri është mungesa e regjistrimit të pronave në emër të grave. Mos regjistrimi pronave në emër të grave u pamundëson atyre marrjen e kredive në bankat komerciale për rritjen e veprimtarisë së tyre, e madje edhe nëse kanë të drejtë marrin kredi, normat e interesit janë shumë të larta.
Për këtë arsye dhe gratë hezitojnë që të marrin kredi për shkak se nuk janë të sigurta se a mund t'ja dalin që të mbulojnë kamatën asaj kredie dhe njëri të hapasapi që ato të rriten.
Edhe Zana Tabaku por se deri me tani nuk ka fituar ndonjë grant apo subvencion nga institucionet qeveritare apo jo qeveritare. Ajo thotë se për fillimin e biznesit ka gjetur investitor në diasporë.
Fatmirësisht nuk kena pas nevojë me marrë kredi, po edhe në rastet kur kena pas kriza, jena drejtuar në institucione financiare për kredi, ka qenë shumë problematike se në momentin kur e biznesi re është çështja financiare është shumë më e vështirë se për bizneset që janë veç me ekspertizë.
Pavarësisht numrit të vogël të grave në biznes, në platformën elektronike Bizneset e Hapura, në top 10 bizneset sipas vlerës e kapitalit, në rend të parë radhitet një biznes në sektorin e transportit ajror që drejtohet nga një grua. Në anën tjetër, zyrtarë të qeverisë vazhdimisht kanë premtuar fuqizimin e pjesëmarrjes dhe performancës së gruas në biznes. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Kryetarja Komisionit për Punë të Jashtme dhe Diasporë Time Kadriaj thot për Radion Evropa e Lirë se diplomacia parlamentare është instrument i rëndësishëm i politikës së jashtme të një vendi, megjithatë në Komisionin Parlamentar për Punë të Jashtme ende nuk ka arritur plani i punës pasi qeveria nuk e ka sjellur programin e saj në kuvend. Përfaqësuesit e shoqërisë civile theksojnë se puna e Komisionit për Punë të Jashtme duhet të jetë më e madhe se sa ka qenë deri tani. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Diplomacia parlamentare njihet si një instrument i rëndësishëm i politikës së jashtme të një vendi dhe forma alternative plotësuese e diplomacisë me pjesëmarrjen aktive të anëtarëve të kuvendit në forumet dhe aktivitetet e ndryshme ndërkombëtare, ata mund të kontribuojnë në përfaqësimin e interesave të shtetit në fushën ndërkombëtare. Kryetarja e Komisionit për Punë të Jashtme dhe Diasporë në kuvendin e Kosovës, Time Kadriaj, tha për Radio Evropa e Lirë se komisioni ende nuk ka planin e punës pasi qeveria ende nuk ka sjell plan programi në kuvend. Megjithatë, diplomacia parlamentare, thot ajo, duhet të jetë e koordinuar dhe të ketë fokus njohjet e reja për vendin.
Ne do të mundohemi Ne do të mundohem me harmonizue punët, po nuk do të ndalen. Qëllimi kryesor është me kërku prej vendeve mike që me ndiku, vendeve që janë normal në bashkime Evropian, që me ndiku të pesha jonë njose bashkimit Evropian që se ka njohë për pavarësin, po dhe lëbime në shtetet e tjera që në rast aplikimit të Kosovës në antarësim në organizatat të ndryshme ndërkombëtare me pas përkrojnë në tyre.
Diplomacia parlamentare nuk është dyfishim apo zëvëndësimi diplomacisë qeveritare tradicionale, por përmes mjetëve të saj kontribon në kapacitetet më të mira avokuese të vendit. Deputetja Kadriaj thotë se në këtë drejtim duhet të punohet bashkarisht për të mirën e vendit.
Dhe ne si komision këtë që ka mune dhe po, është ne u mundu përmes diplomacisë parlamentare me shtrim dikimin në sferën ndërkombëtare në mënyrë që Kosova të përfaqësohet, përfaqësohet dinitetshëm, po edhe të kërkohet njohje, të kërkohet liberalizimi vizave, të kërkohet antarësimi në organizata të ndryshme ndërkombëtare, dhe pse jo, integrimi i Ballkanit për endimot.
Shtetësia e Kosovës në rrafshin ndërkombëtar vazhdon të jetë e kontestuar nga Serbia dhe Rusia, të cilat po zbatojnë një fushat të koordinuar për pengimin e njohjeve të reja dhe çnjohjen e Kosovës nga disa vende që tashmë kanë njohur atë. Veprimet e tilla, sidomos ato të Serbisë, vlerësohet se kanë ndikuar që disa shtete të vënë në dyshim vendimet e tyre për njohjen e pavarësisë së Kosovës, si dhe kanë dëmtuar përpjekjet e Kosovës për integrim në iniciativa rajonale dhe ndërkombëtare. Butrin Berisha nga Instituti i Prishtinës për Studime Politike thot për Radio Evropa e Lirë se diplomacia parlamentare ka një rol të theksuar në zbatimin e politikës së jashtme. Sipas tij, puna e Komisionit për Punë të Jashtme dhe Diasporë duhet të jetë më e madhe se çka ka qenë deri tani.
Deputetët e kanë një mundësi që